Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Securitatea își punea problema că toate spitalele de psihiatrie din București sunt au prea puține locuri pentru câți candidați se hotărâseră să interneze
atunci.
Câți candidați politici, da. Practic îi strângeau de în case și de pe străzi pe cei considerați persoane turbulente sau persoane recalcitrante sau opozanți și îi transferau în aceste stabilimente neuropsihiatrice.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe rezistența la români. Invitatul meu este Mihai Demetriade, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Imaginați-vă pentru o clipă un om obișnuit, cu o existență banală, un om care nu iese cu nimic în evidență, un om care nu are studii superioare, nu este așadar înalt educat și totuși el este răpit, este internat la psihiatrie, este hărțuit, îi se ucide chiar și câinele, pentru că regimul comunist vede în el unul dintre cei mai mari dușmani pe care îi poate avea. Marin Chiriță, pentru că acesta este numele lui, nu-și poate trăi viața, pentru că nu-și poate ceda dreptatea unei puteri dictatoriale care ajunge să facă tot mai multe abuzuri și pentru care viața oamenilor simpli ca el devenise o amenințare. Și totuși, acest om dispare fără urmă abia în 1991, așadar după căderea regimului comunist, când noul stat democratic abia mijea. Despre povestea lui Marin Chiriță va fi vorba astăzi, dar și despre povestea tuturor acestor oameni anonimi care, în timpul ororii comuniste, au reușit să-și prezerve umanitatea și să vadă răul care se întâmpla României.
Deci oamenii care s-au opus regimului în ultimii 20 de ani, asta o dovedesc statisticile securității, nu sunt intelectuali.
Mihai Demetriade, ați scris povestea unui om, povestea unui om banal în aparență, dar care ajunge să fie foarte, foarte important pentru dictatura comunistă. Aș vrea să începem de aici. Care e povestea lui Marin Chiriță și de ce ați simțit că trebuie să spuneți tocmai această poveste atunci când ați frunzărit, să spun așa, dosarele din arhivă?
Păi o primă observație ar fi cea în legătură cu banalitatea, ca să vă citez, acestui personaj. Practic, el este un om obișnuit. Am mai spus asta, un om care putea să fie oricare dintre noi dacă în contextele respective și-ar fi exercitat cu seriozitate propriile drepturi și și-ar fi luat în serios cetățenia, chiar și cetățenia socialistă. Ce e excepțional, de fapt, în banalitatea acestui personaj este faptul că se ia foarte tare în serios și nu renunță. Într-o, cum a fost numită perioada asta, nu numai în România, ci în Estul Europei, este ocupatele Europei, într-o dictatura consensului, în care toată lumea preferă, de fapt, să negocieze cu puterea diferite paliere și să cultive compromisul în toate formele lui, ceea ce nu e ilegitim și imoral, să fim bineînțeleși. Omul ăsta decide să facă altfel, adică cu costuri foarte mari. Adică e ceva extraordinar, dar e ceva extraordinar care, de fapt, redefinește normalitatea. Normalitatea nu înseamnă neapărat acomodarea, semnarea pactului social, o mână strânsă puterii. Înseamnă, de fapt, și punerea în evidență a propriilor drepturi. Eu am ajuns la acest om studiind, de fapt, acțiunile extrajudiciare ale securității în anii 80, și anume diferitele operațiuni se numeau de neutralizare, care înseamnă de la internări în azilele psihiatrice până la operațiunile de răpire. Am descoperit ieri, de pildă, că așa se întâmplă cu o arhivă care este labirintică, un document care se referă la personajul nostru Marin Chiriță, care în 87 e dat din nou în urmărire pe țară pentru că venise Gorbaciov în România, și tot în 87, apropo de internările psihiatrice, securitatea își punea problema că toate spitalele de psihiatrie din București sunt au prea puține locuri pentru câți candidați se hotărâseră să interneze
atunci.
Câți candidați politici, da. Practic îi strângeau de în case și de pe străzi pe cei considerați persoane turbulente sau persoane recalcitrante sau opozanți și îi transferau în aceste stabilimente neuropsihiatrice. Și este o notă a Ministerului de Interne exasperată care stabilea că nu sunt suficiente locuri pentru nevoia noastră de izolare și de neutralizare. Atenția mi-a fost atrasă de statutul lui de client al acestor măsuri extrajudiciare. Și, în al doilea rând, mi-a fost atrasă de încăpățânarea lui. Și mi-a fost atrasă, cumva am empatizat extrem de mult cu parcursul lui, aș spune, tensionat de-a lungul a aproape 20 de ani. E implauzibil, e ca un personaj din Faulkner, e implauzibil să te ții practic de un mandat personal atâția ani, fără să ai niciun fel de background politic și fără să ai un mandat politic sau o educație politică de vreun fel. Pe scurt, povestea lui poate fi rezumată în două fraze. Ea începe în 1970, atunci când miliția din Constanța îi confiscă în mod abuziv niște bunuri, făcându-i o percheziție ilegală la domiciliu. Bunurile ulterior sunt tranzacționate între ofițerii de miliție și gazda unde el închiriase o cameră. Pentru că îi se înscenase, această percheziție a fost generată de presupoziția sau de suspiciunea că era un hoț ordinar și că furase niște bunuri portoare. În urma anchetei organizate de miliția Constanța, omul e brutalizat, bătut sistematic ca ofițerii penaliști ai miliției să-și dovedească scenariul, și anume că e un hoț, că au de face cu un hoț. Sunt aproape, din câte îmi dau seama, 45 de zile de anchetă ilegală în care e torturat, bătut sistematic. Evident că nu obțin nimic, între timp, făcând analiza obiectelor pe care le confiscase, redau de bunurile tuturor bunurilor pe care el le avea acolo și ei recunosc până la urmă că, de fapt, niciunul din bunurile alea nu era furat, ci erau bunuri legitime achiziționate de el. Însă, după povestea asta, omul refuză să renunțe și să accepte nedreptatea și începe o suită de demersuri, atât la miliția locală, cât și la procuratura din Constanța și ulterior își extinde către București, către Comitetul Central, Procuratura Generală, cerându-și drepturile. Era cu totul neobișnuit. Ca un cetățean român cu 6 clase să scrie Comitetului Central cu atâta insistență. Comitetul Central primea multe scrisori, dar nu toate cu atâta insistență. Și începe un periplu din 1970 până în 1971, 72, 73, 75, când acumularea acestor scrisori obligă Ministerul de Interne, organele din Constanța, să aplice împotriva lui o serie întreagă de măsuri. Prima dintre ele și cea mai dură cu care debutează de fapt cazul este răpirea lui. În 1971 e răpit din Constanța, dus undeva spre Mangalia, la vreo 30 de kilometri de Constanța, bătut și lăsat leșinat într-un șanț. Întâmplarea face că dimineața e descoperit de un cioban, dus la spitalul din Mangalia, unde, evident, în mod onest își povestește întâmplarea, iar medicii de acolo și cu milițianul din milițienii, în fine, ofițerii de miliție din Mangalia, transferă cazul, evident, la Constanța și intră din nou în sub radarul celor care îl avuseseră în anchetă cu un an înainte. Și prima măsură este internarea chiar atunci într-un spital de psihiatrie. Este simptomatic că aceste internări, unele dintre ele au și expertize neuropsihiatrice care s-au păstrat în arhivă și care dovedesc că e un om normal și medicii spun la un moment dat că e un om normal. Sau încearcă o derobare, de pildă, la o analiză din Argeș, din Pitești, spun, uitați, nu ne putem noi ocupa, haideți să-l trimitem la București, la Gheorghe Marinescu, celebrul spital de neuropsihiatrie, să-l investigheze ei.
Dar, un fel de eschivare.
Un fel de eschivare, da. Și expertizele confirmă că avea discernământ, că era sănătos, că era, se putea discuta cu el. Deci e o stratagemă practic foarte eficientă internarea, pentru că ea are o acoperire legală în aparență și poate fi luată pe o durată destul de mare de timp. După povestea asta cu scrisorile către organele statului, la un moment dat, în 1975, cazul lui e clasat și ofițerii care fuseseră implicați în devalizarea bunurilor ajung să fie achitați. Practic, ancheta a fost ținută în hold, păstrată pur și simplu, pentru ca acești ofițeri să fie achitați. Evident că asta le enervează extrem de mult și decide că, pe fondul, doi ani mai târziu, a mișcării Goma, decide că soluția este să, am spus eu, să plece din țară, de fapt, în România. Este un tip de, ca să fac diferența cu mișcarea Pașaportardă, care a parazitat, aș spune, mișcarea Goma. Mulți oameni au îmbrățișat, de fapt, mesajul lui Paul Goma din 1977 cu speranța obținerii unui pașaport. Nu că ar fi legitim să pleci din țară și nu că ar fi legitim să privim cu admirație acest drept în condițiile în care au de-a face cu o dictatură. Dar Marin nu gândește așa. Marin, Chiriță Marin, în fine Marin Chiriță, decide să plece din țară și face o cerere pentru pașaport, dar de fapt cererea lui de fapt o formă de opoziție internă. Ăsta e și motivul pentru care renunță la un moment dat la pașaport, refuză să-l mai preia, deși securitatea face presiune asupra lui, ca și asupra lui Paul Goma, pe principiu, o voce stridentă și recalcitrantă e mult mai...
Ar fi vrut să scape de el emigrare. Practic,
exact. E mult mai bine să stea în Occident, să țipe acolo, oricum nu-l bagă nimeni în seamă. Un opozant e periculos în interior, evident, nu afară. Afară poate să vorbească, oricum nu ne afectează. Repet, după aceea toate actele lui sunt mai degrabă de refuz al pașaportului și de refuz al plecării. În toată perioada asta, 1975, când cazul lui este clasat, până în 1980, când își obține pașaportul, el rămâne perioada în Constanța, până când autoritățile se hotărăsc pur și simplu să-l deporteze din Constanța la sfârșitul lui 77, îl dau afară din oraș. Ilegal, evident. El lucrase în Constanța ca muncitor portuar o vreme, iar după pe perioade lungi de timp, iar după 77 începe periplul lui ca zilier. Zilier astăzi sună necunoscut pentru cei care ne ascultă, nu cred că mai există acest statut muncitor cu ziua. Muncitorul cu ziua era acel personaj care se angaja pe perioade foarte scurte de timp la diferite întreprinderi, CAP-uri, IAS-uri, habar n-am, sau la lucrări sezoniere.
Pentru supraviețuirea de zi cu zi, practic.
Exact, da. Într-un exercițiu mai degrabă, sau în mod fundamental de supraviețuire. Povestea asta, din 1977 până în 89, a avut niște consecințe benefice asupra lui, paradoxal, pentru că securitatea n-a putut niciodată să construiască o rețea informativă în jurul lui, așa cum a construit, de pildă, în jurul celor care aveau un serviciu fix, unde ai colegi de muncă de zi cu zi pe perioade lungi de timp, ai un anturaj.
Pentru că era un om singur, practic, și de aici lipsa anturajului pe care l-ai fi putut asmuți, să spunem, sau folosi. Da, da.
El peregrina, practic, în județul Argeș, dintr-o localitate în alta, și stătea 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună. Prin urmare, securitatea avea această incertitudine cu privire la localizarea lui. Reușea, de pildă, să construiască o rețea acolo, nu știu unde, a lucrat la autostrada București-Pitești pentru lucrări de amenajare, care durau 2 săptămâni, după care omul pleca de acolo. Asta a creat o tensiune teribilă în jurul cazului, pentru că imprevizibilitatea a angoasat inclusiv organele statului. Și începe, după anii 80, un efort continuu de a-l reduce la tăcere. Așa se face că omul dezvoltă sau acceptă să facă, construiește de fapt o acțiune de protest în fața Consiliului Județean de Partid din Pitești, ieșind cu o pancardă în 1979, în care denunță dictatura minciunii, își cere drepturile, denunță acțiunile represive împotriva lui. Evident că este atunci, imediat, în 24 de ore, băgat la închisoare. Ăsta este un moment și cumva aici atingem și miza principală a mea ca istoric a acestui volum, și anume că eu am încercat să intru în bucătăria, în laboratorul totalitar, în mijlocul acestor multiple angrenaje, multe dintre ele extrajudiciare. În 79 avem de-a face, în afară de ceea ce am spus anterior, internarea în azile sau în secție de psihiatrie ale spitalelor, avem în 1979 detenție contravențională. Ca lumea să înțeleagă ce înseamnă asta, exista un decret 153 pe 1970 care permitea internarea de la 1 până la 6 luni în detenție contravențională. Asta însemna că nu ți se... Detenția contravențională avea un statut special, era dedicată combaterii parazitismului, dar s-a dovedit un instrument extrem de eficient pentru izolarea opozanților.
Voi să reduci pe cineva la tăcere de la 1 la 6 luni.
Foarte eficient.
Îl izolai acolo în închisoare.
În penitenciar, da. Foarte eficient. Pentru că, de pildă, un articol al acestui decret sancționa manifestările turbulente. Orice manifestare, de pildă, de protest putea fi citită ca o manifestare turbulentă. Și atunci, cu ajutorul miliției, în 24 de ore, instanța trebuia să judece cazul. N-aveai timp să-ți angajezi avocat, în 24 de ore se constata fapta și erai deja în penitenciar. Și în cazul lui Marin, lui Chiriță Marin, în 79, el era deja în penitenciar când s-a semnat decizia, sentința de condamnare, la 6 zile după ce el era deja, bine mersi, în detenție. Instrumentul ăsta a fost folosit în două rânduri împotriva lui și împotriva fiului și a fratelui lui. Și în anii 70-80 ăsta a devenit un instrument extrem de eficient. Eu am interogat instituțiile statului când am făcut acest volum, această analiză clinică, și Direcția Generală a Penitenciarelor, căreia îi mulțumesc, a făcut investigații extrem de laborioase
Să-i dea de urmă, practic.
Da, să-i dea de urmă. A investigat și la București, la Mioveni, fostul penitenciar Colibaș, unde a fost el închis, și mi-a confirmat că, de fapt, nu există nicio urmă a dosarului lui de penitenciar. Pentru că aceste detenții contravenționale, și asta trebuie spus, era o formă de, chiar dacă erau acoperite legal, era o formă de răpire. Pentru că, de pildă, în cazul fiului și a fratelui lui Marin, cărora li s-a înscenat la un moment dat un furt și au fost băgați în detenție, n-au fost băgați pe infracțiunea de furt, cum ar fi fost normal, ci pe acest decret cu tulburarea ordinii publice.
Că te arestăm, te băgăm în închisoare și vedem noi după dacă reușim sau nu să instrumentăm o cauză.
Practic, introducerea în detenție se baza pe acest articol din decretul 153. Mijloacele de apărare erau extrem de puține, iar securitatea, Ministerului de Interne, obținea ceea ce și-a dorit, și anume izolarea ta pe perioadă lungă de timp. Iar în penitenciar existau metode de cumințire. Exista un ofițer politic care se ocupa de tine, un ofițer cu educația se numea, care se ocupa de tine. Laboratorul ăsta presupune mijloace extrajudiciare, pentru că asta, de fapt, nu sancționa ceea ce prindea, decretul mă refer, nu sancționa ceea ce pretindea că sancționează, ci, de fapt, sancționa opoziția politică, pe scurt. Iar ulterior, după anii 80, securitatea construiește în jurul lui aproape obsesie, pentru că Chiriță Marin a ales, trimițând multiple scrisori, la un moment dat familia lui pleacă în străinătate, în Australia.
Ar fi putut și el să plece, dar refuză, după
refuză,
cum am...
Da, își predă pașaportul, refuză să plece și construiește în jurul lui, dincolo de operațiuni de filaj, construiește în jurul lui, rămânând acasă și revenind când și când din etapele de muncă, construiește în jurul lui o rețea informativă formată din săteni, o rudă care era apropiată unui de-al lui, care avea o casă chiar lângă locuința lui, și începe o vastă operațiune de compromitere, pentru că omul începuse să scrie scrisori la rudelor din Australia, toate blocate, întoarse, retrase din circuit, asta este expresia securității.
Adică nu ajungeau niciodată la rude, ci erau citite de oamenii regimului și blocate.
Și confiscate, da. El se prinde că își dă seama că scrisorile nu ajung pentru că nu veneau răspunsuri. Și face multiple reclamații la poștă, cere scrisorile. Ceea ce e ciudat, de fapt, în acest caz și cumva ar trebui să empatizăm cumva cu el, este faptul că personajul ăsta își conștientizează fundamental drepturile și nu renunță cu niciun chip. Cu niște costuri legate nu doar de sărăcie, de relicțiune, mizerie, presiune socială, izolare, compromitere. În ciuda acestui angrenaj, fiecare injuncțiune violentă a puterii e sancționată. Omul își face o reclamație că scrisorile i-au fost confiscate. Se duce la, trimite scrisori Comitetului Județean de Partid Argeș, cerând să-i fie respectate drepturile și să-și recupereze bunurile confiscate în 1970 și pedepsirea vinovaților acelei povești. Și urmează ceea ce evident că a pus o țintă pe el, îi scrie președintelui României, secretarului general al partidului, trei scrisori, în care tonul e din ce în ce mai agravant. Dacă în prima își prezintă cazul și își spune că, de fapt, este subiectul unei nedreptăți, în cea de-a doua și a treia, tocmai pentru că nu primise niciun răspuns, omul spune că aderă la mișcarea lui Goma, la mișcarea drepturilor omului din România, clamează datoria președintelui României de a respecta drepturile omului pe care le semnase cu propria mână la Helsinki, în numele țării. Într-un mod paradoxal, el, petiționarul, este cel care și-a în serios statutul de cetățean în fața unui stat și a unui președinte care refuza să-și asume ordinea legală a statului, până la urmă. Într-un fel, ce face acest om, obișnuit, este să pună oglindă în fața statului, pentru că, spunând, voi nu vă respectați propria ordine
voi
legală.
Voi nu vă faceți treaba. Treaba voastră este să-mi respectați drepturile și să-mi garantați, practic, siguranță.
Pentru că aici, atenție, și asta cumva este o scufundare într-o problemă foarte actuală. Într-o recentă decizie a celei mai înalte instanțe din România, a Curții Supreme, magistrații stabilesc că regimul comunist din 68-89 a fost un stat de drept. Ce înseamnă stat de drept? Stat de drept înseamnă respectarea garanțiilor constituționale și înseamnă accountability, responsabilitate. Adică dacă, de pildă, o putere a statului, puterea executivă, Ministerul de Interne, mi încalcă drepturile, celelalte puteri ale statului...
O sancționează.
Mi le apără, exact, o sancționează. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică odată garanția constituțională a propriilor drepturi nu e asigurată niciodată în cazul lui și mai mult decât atât, celelalte puteri ale statului, adică judecătoria, prezumptivii avocați care ar fi trebuit să-l apere, procurorii conspiră împreună cu Ministerul de Interne pentru condamnarea lui și neutralizarea
deci
lui.
Deci nu că nimeni nu-i restabilește dreptatea, dar toate instituțiile conlucrează pentru a-i face rău pe mai departe.
În
și nu
sistematic.
Pare o palmă dată tuturor celor care au rezistat, să spunem, dictatorii comuniste, să spui astăzi, păi atunci era de fapt un stat de drept, represiunea din anii 80 nu era chiar represiune.
Păi discuția fundamentală, evident că este, discuția fundamentală este dacă a fost un stat de drept sau nu. Stat de drept înseamnă asumarea acestor garanții și respectarea acestor garanții. Dar de ce am insistat să fac această analiză clinică, aș spune, foarte specioasă a unui caz? Pentru că miza mea a fost să demonstrez cu acuratețe, am verificat informațiile de nu știu câte ori, am întrebat instituțiile statului român, să demonstrez cu acuratețe că, de fapt, într-o speță punctuală, statul român încetează să fie un stat de drept și mai mult decât atât, statul român este un stat fundamental represiv care conspiră, acționează solidar împotriva unui individ. Atenția unui individ care nu reprezenta o țintă politică, absolut deloc.
Care nu era disident, nu era opozant, nu făcea parte dintr-o grupare, nu coagulase în jurul lui o mișcare.
Deloc, nici nu și-a dorit asta. Nici nu și-a dorit asta. Adică nu e o țintă politică, nu e o țintă pe care ideologia oficială să o fie izolat ca un adversar. Nici vorba de așa ceva. El este un cetățean absolut obișnuit. Și mai mult decât atât, ca și Vasile Paraschiv, este un cetățean care credita reformele comuniste și credita transformarea, în fine, renunțarea la nedreptățile sociale de dinainte de 45, în fine, credita transformarea
celor
socialistă.
Ca statul să-și facă treaba, statul așa cum era el, regimul care era.
Exact.
Nu contesta regimul.
Deloc. Până în momentul în care regimul s-a dovedit a nu fi ceea ce pretindea că este. În momentul în care întreaga infrastructură normativă se dovedește o fantoșă, o ficțiune, un construct de plastic care nu are nicio semnificație și care nu-l ajută deloc. El ajunge o victimă luând în serios instrumentele legale, care se dovedesc că în cazul lui... Dimpotrivă, îi încalcă mai degrabă drepturile decât îi le confirmă sau îi le respectă.
Deci începe ca rezistent, dar felul în care statul îi răspunde îl transformă
în
la finalul zilei în opozant.
Exact. Asta se întâmplă. Și asta, și aici e de fapt una din, poate principala miză a volumului meu, faptul că discuția în jurul statului de drept trebuie să înceapă din perioada anilor 70-80, trebuie să înceapă de la în ce măsură infrastructura legală a fost sau nu respectată, în ce măsură instrumentele legale au fost folosite de fapt ca instrumente simulacru, care aveau în spate de fapt intenții represive. Pentru că toate instrumentele astea, decretul 153/1970, decretul care stabilea internarea în azilele psihiatrice, erau de fapt instrumente legale. Dar în spatele acestor instrumente legale stătea de fapt o voință represivă.
Deci faptul că noi spunem astăzi că represiunea era moale în anii 80, că de fapt trăiam într-un stat în care nu mai era dictatură chiar atât de dură, e o iluzie.
Păi,
era mult mai...
În mod, ca să înțelegeți, avocații din dosarul Gheorghe Ursu, avocații celor acuzați, deci avocații ofițerilor de securitate din dosarul Gheorghe Ursu, clamau această îmblânzire a măsurilor represive, numite și măsuri preventive. Nu e timpul aici să intru în această discuție laborioasă, dar dintre măsurile astea preventive, atât clamate ca blânde, sunt de pildă răpirile, internările în azilele psihiatrice, condamnările pe decretul 153 nu erau deloc măsuri blânde, după, în opinia mea. Și deportările. Atenție, deportarea este o crimă împotriva umanității. Iar mutarea în altă localitate este una din aceste măsuri preventive. Și sunt ultra-documentabile și documentate în arhivă. Dacă nu ne plăcea de tine, te mutam din Bacău, nu știu, într-un sat la marginea țării. Fără niciun fel de problemă. Ori, dacă faci asta într-un mod sistematic și dacă asta există ca manieră de lucru extrajudiciară, în mod clar nu vorbim de o îmblânzire. Mai că ele sună, și aici e o viclenie și de limbaj și de abordare, care a sedus, se pare, magistrații Curții Supreme, par măsuri paliative, par măsuri blânde, par măsuri
de reintegrare în societate.
Exact, pedagogice. Contrastul vedem în cazul Chiriță Marin cu modul în care acționează Occidentul. Statul australian, acolo unde se exilaseră rudele lui și unde rudele lui nu stăteau degeaba, ci construiseră o acțiune de sensibilizare a autorităților australiene în legătură cu cauza tatălui și a fratelui lor din țară, iau foarte în serios acest dosar. Și societatea australiană ia foarte în serios acest dosar. Asta face, de pildă, ca preconizata vizita lui Ceaușescu să fie condiționată, ceea ce este completamente ieșit din comun, să fie condiționată de rezolvarea acestor cazuri umanitare. În nenumărate rânduri, diplomații australieni vin în România, erau la Belgrad și răspundeau pentru România, ambasada Australiei, vin în România, vorbesc cu reprezentanții MAE și le spun, rezolvați acest caz pentru că, alminteri, președintele vostru nu va ajunge la Sydney. Și asta se întâmplă din 85 până în 88, când Ceaușescu în sfârșit poate ajunge la Sydney și poate ajunge doar pentru că a mimat soluționarea cazului Chiriță, adică a emis un nou pașaport pe care, evident, Marin nu l-a primit, a refuzat să-l preia și pentru că l-au chemat la un moment dat să la sediul Ministerului de Interne, la sediul miliției din Pitești, să spună că e de acord cu pașaportul și că acceptă să plece oricând. Întâlnirea fiind completamente controlată, dar imediat după, Marin scrie un text care are aproape o valoare testamentară, construit pentru o viitoare întâlnire cu niște diplomați australieni care trebuiau să vină la Pitești, în care le spune adevărul, le spune că nu vrea să plece până când acest dosar al lui, care deja avea 17 ani, 18 ani, nu va fi soluționat și nedreptățile nu vor fi reparate. Evident că acest text n-a ajuns la diplomații australieni. Dar australienii, cum vă spuneau, iau în serios chestiunea asta. Nu doar că acceptă să condiționeze vizita lui Ceaușescu, și pun pe tapet, pe agenda diplomatică, de fapt, acest caz. Românii încearcă derobatoriu să spună că e o problemă consulară, adică e o problemă locală, nesemnificativă. Australienii spun, nu, drepturile omului sunt o problemă esențială și o problemă de drept internațional. Nu este o problemă a afacerilor interne, cum credeți voi. Nu e o problemă a statului român cu proprii cetățeni. E o problemă internațională, de drept internațional. Ăsta a fost un șoc pentru statul comunist. Că drepturile omului... Asta, cumva de asta a și căzut, de fapt, comunismul în Europa de Est, pentru că la Helsinki în 1975 au parafat ceea ce nu credeau că o să parafeze. În momentul în care în 75 România semnează și ulterior în 77 parafează declarația cu privire la statutul drepturilor omului, statul comunist a introdus în mijlocul cetății închise un adversar pe care nu-l bănuia. Toți cetățenii care... acceptau și își recunoșteau și clamau drepturile omului, încetau să mai devină o afacere internă a României. Devenea o afacere internațională, apărată de statele care parafaseră.
Deci, momentul în care chiar ce îi se întâmpla fiecărui om, care voia mai apoi să-și clameze drepturile, ar fi putut să pericliteze dictatura.
Exact, devenea o afacere publică. Asta face... Securitatea folosea sintagma așa zisele drepturi ale omului. În realitate, așa zisele drepturi ale omului au fost un instrument extrem de eficient pentru democrațiile occidentale ca să tragă la răspundere statul român.
Și totuși pe eficient. Marin Chiriță nu l-a ajutat asta până la capăt, pentru că în cele din urmă cade regimul comunist, după cum ați menționat, dar Marin Chiriță dispare fără urmă în 1991, așadar după ce dictatura se prăbușește și fără urmă, fără să avem nicio urmă, nici a vieții, practic nici a morții lui. Găsiți urme ale vieții în penitenciare, în documentele securității și cam atât.
E adevărat asta. În 90, într-un mod foarte ironic, se întâmplă ceva. Statul post-decembrist e foarte sensibil la agenda diplomatică externă, pentru că începe să fie dependent de fonduri și se produce o reală deschidere către Occident, o nevoie a proaspetelor autorități post-comuniste să fie recunoscute. Și Australia nu era un stat oarecare. Asta face ca cel care l-ajutase în Australia, Ion Berechet, să vină în România să-l caute. El îl ajutase intens, scrisese despre el în ziarele australiene, participase la demonstrații de susținere a cauzei lui la Sydney. Vine în România, e prelucrat de MAE și e prelucrat și de Ministerul de Interne. În ce sens prelucrat? Așa zis și diplomați de la MAE, bună parte din ei ofițeri de securitate, conving că de fapt statul român soluționase problema, nu se întâmplase evident asta. și îl duc la Pitești într-o delegație cu doi ziariști de la oficiosul FSN azi să-l întâlnească. Se produce această întâlnire, omul îi spune ce se întâmplase cu el, apare un articol în ziarul azi cu această întâlnire, după care nu se întâmplă nimic. Evident, statul român nu soluționează problema, nu îi îndreaptă practic, nu îi rezolvă dosarul și ajunge să trăiască în aceeași sărăcie, dormind pe perioada sezonului rece în secțiile, internându-se temporar în secțiile din spitalul din Pitești și dispare de pe radar, dispare complet în 1991. Investigațiile pe care le-am făcut în sat n-au fost concludente, adică nu mi-am dat, nu există nicio urmă a prezenței lui, nu știu unde a fost înmormântat. Fiul lui, care este în, care trăiește în Australia, a încercat să își documenteze cazul, adică să ceară certificatul de deces al tatălui de la primăria din Suseni, unde are casa acest, unde avea casa acest om, fără succes. Ca atare am întrebat autoritățile statului român cu privire la certificatul de deces. Autoritățile au răspuns foarte prompt, au făcut investigații și mi-au confirmat că nu există un certificat de deces, că nu, la momentul ăsta nu se confirmă moartea lui.
Deci nu știm practic ce i s-a întâmplat.
Habar n-am. Nu știu ce i s-a întâmplat. Casa în care locuia el este părăsită de mulți ani, deci de la mijlocul anilor 90 nu mai locuiește nimeni acolo. Prin urmare, nu am niciun fel de informație cu privire la ce s-a întâmplat.
Poate
cu el.
Fi mâna lungă a fostei securități ajunsă, iată, până în postcomunism?
Nu creditez asemenea. Adică, știți, aș spune că fac parte dintr-o nouă generație, din generația nouă de istorice ceva mai atentă la rigoarea documentelor. Nu vreau să intru în niciun fel de speculație fantezistă și foarte catchy și seducătoare cu conspirații, cu securiști, cu cadavre și cu alte prostii. Nu privilegiez documentele și cred că până nu avem o dovadă certă cu ce s-a întâmplat cu personajul nostru, nu putem să înaintăm nicio ipoteză. Cred că igiena ipotezelor este o igienă democratică a timpurilor pe care le trăim. În anii 90 puteam să inventăm orice, pentru că publicul era și necritic și prins într-o capcană informațională teribilă după 40 de ani de dictatură. Acum nu trebuie să facem asta. Descurajez profund tipul ăsta de manipulare, aș spune sentimental, a trecutului. Cred că trebuie să privilegiem strict documentele, să fim foarte riguroși cu povestea asta, pentru că doar așa devenim credibili.
Știți că există această întrebare, dacă privilegiem documentele securității și extragem din ele povestile, dacă nu lăsăm de fapt tot securitatea să controleze ceea ce spunem despre ea, pentru că ne uităm în...
E o pseudo-capcană această poveste și vă spun foarte, foarte scurt de ce. Niciun istoric serios nu citește doar documentele securității. Citești, pleci de acolo, după care confrunți cu vari surse. Dacă vă uitați la bibliografia volumului, veți observa că am studiat arhivele Ministerului de Externe, arhive private, presa australiană, tot felul de surse și istorie orală. Prin urmare, calibrez practic informația securității cu alte surse. Și aici e și o capcană legată de credibilitatea dosarelor. În bună măsură, dosarele, dacă sunt citite intensiv, sunt foarte credibile. Deci, atenție aici cu natura acestei acuze, pentru că dacă ajungi să înțelegi limbajul securității, îți dai seama, calibrând după 10 de ani de studiu, că în bună măsură spuneau adevărul. Adică îți dai seama ce e manipulare, ce e compromitere, ce e acțiune explicită. Nu este o uzină de minciuni, practic.
Și nu scriau pentru posteritate, nu cred că aveau asta în minte atunci când făceau dosarul.
Da, sigur că da. Nu era o arhivă destinată studiului, nu era o arhivă destinată manipulării, era o arhivă operativă de lucru. E o arhivă tehnică, e o arhivă a unui serviciu secret represiv tehnică. Prin urmare, citirea intensivă și coroborata tuturor acestor documente îți poate da un tablou foarte veridic. Deci e o arhivă de luat în serios, foarte serioasă. Nu. Asta este, cred că, e un tip de folclor care încearcă decredibilizarea tipului ăsta de document. Pentru că trebuie să iei tot timpul în considerare exercițiu critic al celui care le citește.
Era cu adevărat extraordinar, Marin Chiriță, ultima întrebare, sau am avut mai multe astfel de țări individuale care au făcut în felul lor rezistență, dar despre care am vorbit mai puțin pentru că discursul postcomunism a privilegiat, așa cum ați spus, marii opozanți, să spunem, marile dosare. Și a fost foarte intelectualizat.
Extrem de, da, pentru că a existat o voință simbolică de capturare a acestui domeniu de către anumite figuri sau de anumite teme privilegiate. Mm-hmm. Aș spune că rezistența, opoziția anilor 70-80 este o rezistență fundamental muncitorească, nu intelectuală, punct. Deci oamenii care s-au opus regimului în ultimii 20 de ani, asta o dovedesc statisticile securității, nu sunt intelectuali. Da, sunt oamenii care au muncit în uzine, cei care au muncit la IAS-uri sau CAP-uri, agricultorii. Sunt oamenii dezamăgiți practic de comunism. Oamenii care au creditat comunismul și și-au dat seama la finalul vieții lor sau la mijlocul vieții lor că dictatura este de fapt un mare eșec, o mare minciună, o farsă.
Ceea ce a contribuit de altfel la căderea regimului.
Ceea ce a contribuit fundamental la căderea regimului. Deci răspunsul este da, există mai mulți Marin Chiriță, mai multe femei, mai mulți copii, mai mulți adolescenți care s-au opus structural regimului în vari forme. În vari forme. Și care, de fapt, au construit o temperatură fierbinte la firul ierbii, care a generat o nemulțumire sistemică și care a produs explozia din 87 de la Brașov și din decembrie 89 de la Timișoara, Sibiu, în fine, București. Dar asta este, de fapt, rezistența care a contat în prăbușirea regimului, nu știu eu, așa zisă opoziție intelectuală, care este, și aici ar merita o discuție foarte, adică aș privilegia de departe grupul de la Iași față de orice altă opoziție intelectuală. Ori grupul de la Iași are o presă foarte, foarte fragilă, foarte precară, lumea nu vorbește de prestația intelectualilor din Iași. Deci cred că ar trebui care, atenție, intelectualii de la Iași au fost singurii care au spus că, de fapt, noi trebuie să construim o alianță, o punte profesională cu muncitorii, cu țăranii, cu care suntem parteneri în ecuația antitotalitară, ceea ce nu s-a întâmplat cu alte grupuri intelectuale din țară. Deci este singurul grup intelectual care, de la Dan Petrescu, etc., care a pactizat, de fapt, cu celelalte clase sociale. Ori ăsta este un pariu antitotalitar esențial pe care România l-a ratat. Și asta s-a văzut după 90, unde falile, insulele, au construit pseudo-războaie și au antagonizat întregi categorii sociale.
Și cum am rămas, de fapt, cu aceste clivaje sociale. Mulțumesc tare mult, exact. Mihai Demetriade.
Și eu mulțumesc.